እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ ብ22 ብ25 ብ31 ሜትር ባንድ ከምኡውን ብናይል ሳት ኣብ ፌስቡክን ዩቲብን ምሸት ካብ ሰዓት 4 ክሳብ 4 ፍርቃን ወይ ከዓ ካብ 10 ክሳብ 10 ፍርቃን ይመሓላለፍ። ሓንደም ሰም ኩራ ሰማዕትና ሎሚ ሶሉስ 6/2021 ወይ ከዓ 28 መጋቢት 2013 ዓ.ም እዩ። መደባትና ብዜና ጀሚርና ድሕር ዜና ኣብ ኢትዮጵያ ምብራቅ ወለጋን ኣብ ሰሜን ሸዋ ዞባታት ኦሮሞ ዝተፈፀሙ ቀትለታት ዝጠመተ ፀብፃብ ክህልወና እዩ። ብድሕሪኡ ፍሉይ ምድላውና ከዓ ቤት ዕዮ ጉዳያት ወፃኢ ዩናይትድ ስቴትስ በብዓመቱ ዘውፅኦ ኣተሓሕዛ ሰብኣዊ መሰላት ሃገራት ዝምልከት ፀብፃብ ኣብ ኤርትራን ኢትዮጵያን ጠሚቱ ዘውፅኦ ፀብፃባት ክቐርብ እዩ። ንኩሎም ሰላም ሲኹም ምድላውትና ክትከታተሉ ዝዕድመኩም እኒ ኣፈወርቂ ዜና ክነቐድም ኢና ካብ በትረ ስልጣን።
ከመምሲኹም ኣለታዊ ዜና እንሆ። እጥቋት ኣብ ክልተ ወረዳታት ምብራቅ ወለጋን ሆሮ ጉድሩን መጥቃዕቲ ኣውሪዶም ንሰላማውያን ሰባት ከም ዝቐተሉ ተፈሊጡ። ብሰንኪቲ ጥቃት 12 ሰባት ከም ዝሞቱን በዝሖም ዘይተነፀሩ ሰባት ከም ዝቆሰሉን ሪና ዝብሉ ምስክራት ከም ዝዛረቡ እቲ ዜና ይሕብር። ኣብ ማሓዳሪ ዞባ ሆሮ ጉድሩ ኣቶ በቀለ ደቻሳ ኦነግ ሸኔ ኣብ ኣቤ ደንጎሮ ንሰለስተ ሲቪላት ሰለስተ ምልሻታትን ቀቲሎም ኢሎም ኣለው። ክልተ ካብቶም ዕጥቃት እውን ተቐቲሎም እዮም ኢሎም ሓዳር ዞባ ምብራቅ ወለጋ ብወገኖም ኣጻሪ ርእቶ ክህብየ ከም ዝበሉ ሪፖርተርና ናኮር መልካ ገሊጹ። ኣብ መንጎ ሰሜን ሸዋ ዞባ ኣንጾኪያ ወረዳ ገምዘን ብሔረሰብ ኦሮሞ ዞባ ኣርጩማ ወረዳ ፎርሲን ብሰንኪ ዝተወልዐ ግጭት እንተ ሓደ ክልተ ሰባት ሞይቶም ክኾኑ ከም ዝኽእሉን ኣስታት ሓሙሽተ ሰባት ከይቆሰሉ ከም ዘይተረፉን ምንጭታት ቪኦኤ ገሊፆም። ጠንቅቲ ግጭት ሓደ ወገን ነቲ ካልእ ተሓታቲ ይገብር። ሓላፊ ርክባት ኣንጾኪያ ገምዛ ኣቶ ጌትነት ባህሩ ትማሊ ኣጋምሸት ዝተወልዐ ግጭት ንሞት ሰባት ምጉዳል ኣካልን ውድመት ንብረትን ጠንቂ ኮይኑ ኣሎ ኢሎም ኣለው። ኣብ ዘዋን እዚ እቲ ከባቢ ተነፃፃሪ ሰላም ከም ዝረኣየ እውን መስፍን ኣራጌ ዝለኣኾ ሪፖርት ገሊፁ። ኣብ ትሕቲ ጆሃር መሓመድ መዝገብ ዝተኸሰሱ ጥርጡራት ሎሚ ኣብ ቤት ፍርዲ ከም ዝቐረቡ ተገሊፁ። ኣቃቤ ሕጊ ኣብ ዝሓለፈ ቆፀራ ቤት ፍርዲ ብመሰረት ኣዋጅ ምስክር ጠበቃ ዘቕረብክዎም ምስክራት ስለ ድሕነቶም ተባሂሉ ብድሕሪ መጋረጃን ኣብ ዕፅዊ ችሎትን ይቕረቡለይ ከም ዝበለ ዝዝከር እዩ ይብል እቲ ዜና። ተኸሰስቲ ብወገኖም ንናይ ምክልኻል መሰልና ዝግድብን ናይ ዓቃቢ ሕጊ ክሲ ዝእምን ኣይኮነን ኢሎም ንጥርዓን ዓቃቢ ሕጊ ንኽነፅጉ ነቲ ቤት ፍርዲ ሓቲቶም እዮም። ነዚ ጉዳይ ዝመርመረ ቤት ፍርዲ ነቲ ሕቶ ነፂግዎ ኢሎም ጠበቃ ተኸሰስቲ ኣቶ ከድር በሎ ይብል ሪፖርት ፀሓይ ዳምፀው ካብ ኣዲስ ኣበባ። ኣብ መላእ ዓለም ዝተኸሰተ ለበዳ ቫይረስ ኮሮና ኣብ ታንዛኒያ ዕሽሽ ዝተባለሉ ኣገባብ ከም ዘሻቀሎም ኣብቲ ሃገር ዝነብሩ ኢትዮጵያውያን ገሊፆም። ኣብ ዝተፈላለየ ሃገራት ይወሃብ ዘሎ ክታበ ፀረ ኮቪድ-19 ኣብ ታንዛኒያ ይወሃብ ከምዘየለ እውን ጠቂሶም። ሓደ በቲ ቫይረስ ዝሓመመ ኢትዮጵያዊ ንሓኪማት ሓገዝ ዝሓቲቱ ከም ዝተኸልከለ እንተኾነ ክሳብ ሎሚ ብኮቪድ-19 ሓሚሙ ዝሞተ ኢትዮጵያዊ ከምዘየለ ርእቶ ዝሃቡ ሰባት ገሊፆም። ኣምባሳደር ኢትዮጵያ ኣብ ታንዛኒያ እዩ ዮናስ ዮሱፍ ብወገኖም ኣብ እዋን ለበዳ ኮቪድ-19 ስደተኛታት ንዓዶም ናይ ምምላስ ስራሕ ከም ዝቐፅለን ብቫይረስ ኮሮና ዝሓመሙ ሰባት ክሳብ ዝሕሾም ኣብ ዘለውዎን ክፀንሑ ከም ዝግበር ዛጊድ በት ሕማም ዝዓረፈ ኢትዮጵያዊ የለን ከም ዝበሉ ገልሞ ዳዊት ካብ ናይሮቢ ኣብ ዝለኣኹ ሪፖርት ገሊፁ። ድሕሪ ናይ 3 መዓልታት ዓሌታ ውግእ ዳርፉር ብውሕድ 4 ሰባት ከም ዝሞቱን እዚ ክስተት እዚ መንግስቲ ሱዳን ህፁፅ ግዜ ኣዋጅ ንኸተኣታቱ ከም ዘገደዶን ሕቡራት ሃገራት ገሊፁ። ጥቃቻድ ኣብ ዝርከብ ኣልጀናይና ዝተወልዐ ግጭት ን58 ሰባት ከም ዘፈናቐለ እውን ተፈሊጡ። ውግእ ኣብ መንጎ ኣራቢ ረዛይጋትን ማሰሌትን ዝተወልዐ ጥቋት ንክልተ ካብ ማሳሊት ዝኾኑ ሰብኡት ድሕሪ ተኪሶም መቕታሎም እዩ ይብል ሕቡራት ሃገራት። ፕረዚደንት ታንዛኒያ ሳሚያ ሽቅሉሁ ሓሰን ኣብዚ ቀረባ ብዝዓረፉ ፕረዚደንት ጆን ማግፎሊ ተዓፅየን ዝነበራ ሚድያታት ናብ ስራሕን ከም ዝምለሳ ለበዳ ኮቪድ-19 ንምክልኻል ሳይንሳዊ ኣገባብ ከም ዝኽተላ ኣፍሊጠን። ሓዳስ ፕረዚደንት ታንዛኒያ ነዚ ርእቶ እዚ ዝሃባ ንሓድሽ መዝነት ቤት ፅሕፈት ዋና ፀሓፊ ኣብ ዝኸፈታሉ እዋን እዩ። ኣብ ትሕቲ ምምሕዳር ዝሓለፉ ፕረዚደንት ዝተዓፅዋ ሚድያታት ዝተነበረ እገዳታት ንክልዓሉ እውን ፀዊዐን። ገለ ሚድያታት ዝተዓፀዋ ሰሚዐ ክፈትወን እንተኾነ ንመምርሕን ሕግን ንክኽተላ መዓድወን ኢለን። 17.3 ሚሊዮን ህዝብ ዲሞክራቲክ ሪፐብሊክ ኮንጎ ንሓደጋ ከቢድ ትምህርቲ ኣልዒኩም ዘሎ ፕሮግራም መግባቓለም ገሊጹ ንመጠን እቲ ሓደጋ ዝገምገመ ሪፖርት ሕቡራት ሃገራት ካብ 3 ሰባት እቲ ሓደ ንከቢድ ሕፅረት መግቢ ዝተቓልዐ ኮይኑ ኣሎ ይብል። እቲ ሪፖርት ወሲኹ ንኣስታት ሲሶ ኢድ ብሕፅረት መግቢ ዝሳቀዩ ልዕሊ 27 ሚሊዮን ህዝቢ ኮንጎ ኪንሻሳ ህይወት ኣድሕን ረድየት ይቕርብ ኣለኹ ይብል ፕሮግራም መግባዓለም። እቲ ቅልውላው ሰብ ሰራሕ ከም ዝኾነ ልዕሊ ኩሉ ውግእ ምንጪ ጸገም ኮይኑ ከም ዘሎ ሓቢሩ ኣሎ። ካልኦት መበገስታት እውን ኣለዉ ዝብል ውሃበ ቃል እቲ ትካል ታምሰን ፌረል ይወድቕ ዘሎ ቁጠባ ኮንጎ ከምኡውን ኮቪድ-19 ኣሉታዊ ተራ ከም ዘለዎም ጠቒሱ። ጃሃዳውያን ደባይ ተዋጋእቲ ሞዛምቢክ ቅድሚ 2 ሰሙን ሓንቲ ከተማ ድሕሪ ምጥቃዖም ልዕሊ 11,000 ህዝቢ ካብታ ከተማ ከም ዝሃደመ ሕብራት ሃገራት ኣፍሊጡ። ናይ ጀኔቫ ወኪልና ሊዛ ሽላይን ንዘዳልወቶ ሪፖርት ሳራ ፍሳየ ክታርቦያ።
ኣብ ሞዛምቢክ ክፍለ ግዛኣት ካቦ ዴልጋዶ ካብ ርእሲ ከተማ ፓምባ ዝተመዛበሉ ሲቪላውያን ብኣሽሓት ዝቕፀሩ ሰባት ኣብ ፓልማን ከባቢኦን ተኣሲሮም ከም ዝርከቡ ንሰራሕተኛታት ውሃብቲ ሓገዝ ይገልጹ ኣለዉ። ከምኡውን ነቲ ጐንፂ ፈሪሖም ኣብ ጥቕኦም ናብ እትርከብ ጎረቤት ሃገር ታንዛንያ ክኣት ንዝፈተኑ ስደተኛታት ታንዛንያ ክኣት ከምዘየፍቀደት ሓቢሮም። ዋሃብ ቓል ትካል ስደተኛታት ሕቡራት ሃገራት ባባርባሎች ህይወቶም ከድሕኑ ዕቑባ ንዝሓቱ ስደተኛታት ዘይምቕባል ማለት ኣዝዩ ዘተሓሳስብ ጉዳይ ኢሎም።
ሞር ደን 1000 ትራይድ ቱ ክሮስ ኢንቱ ታንዛኒያ ትራይድ ቱ
ልዕሊ 1000 ዝኾኑ ሞዛምቢካውያን ዶብ ሰጊሮም ታንዛኒያ ክኣቱ ፈቲኖም ነይሮም። ክሰግሩ ብዘይምኽኣሎም ግን ተመሊሶም እዮም። ኣብዚ እዋን እዚ ንምንታይ ከም ዝተገብረን መን ከምኡ ከም ዝገበረን ዝተፈልጠ ነገር የለን። መብርህ ክቡና በቲ ካልእ ገጽ ንዘለዎ ሰበስልጣን ታንዛንያ ሓቲትናዮም ኣለና እዮም ዝበሉ። ኮሚሽን ስደተኛታት ሕቡራት ሃገራት ካብ መጥቃዕቲ ሃዲሞም ንዝመፁ ሰባት ምዕቆብ ኸናዲሎም ንጎረባብቲ ሃገራት ሞዛምቢክ ጻውዒት ኣቕሪቦም። ኣብቲ መጋቢት 24 ኣኽረርቲ እስላማውያን ምልሻ ኣብ ፓልማ ብዘብፅሕዎ መጥቃዕቲ ብደርዘን ዝቝፀሩ ተቐቲሎም ኣሸሓት ተመዛቢሎምን ቁጠባ ወዲቑን እዩ። ወነነት ፈረንሳይ ዝኾነ ዓብዪ መፈልፈለ ሓይሊ ነዳዲ ቶታል ብብዙሕ ቢልዮን ዶላር ዝግመተ ነዳዲኡ ገዲፉ ስርሑ ኣቋሪጹ እዩ። ባሎች ኣብ ፓልማ ካብ ዝበፅሐ መጥቃዕቲ ብህይወት ንዝተረፉ ብኣሽሓት ዝቝፀሩ ሰባት ትካሎም ምስ ካልኦት መሓዙ ትካላት ብምዃን ሓገዝ የተኣኻኽቡ ምህላዎም ይዛረቡ።
The majority of new arrivals are women and children who are coming with few belongings.
መብዛሕትኦም እዞም ተመዛበልቲ ደቂ ኣንስትዮን ህፃናትን እዮም። ዝተወሰነ ኣቑሑት ሒዞም ይመፁ። መብዛሕትኦም በቲ ዝረኣይዎ መስካሕ ትሕጥቕዓት ዝተደናገፁን ብዛዕባ ንድሕሪት ዝተረፉ ስድሮኦም ዝጭነቑን እዮም። እቲ ሃንደበት ዝተላዕለ ብዙሓት ዝቐተለ መጥቃዕቲ ብዙሓት እውን ምስ ስድሮኦም ክፈላለዩ ገይርዎም እዩ። ሕዚ እውን ካብቲ ቦታ መውፅእ ስኢኖም ኣብኡ ዝተረፉ ቁፅሮም ውሕድ ኣይኮነን እዮም ዝበሉ። ባሎች ካብ ስድሮኦም ተፈለዮም ናብቲ ማዓስከር ዝበፅሑ ህፃናት ድሕሪ ብዙሕ ፃዕሪ ምስ ስድሮኦም ክራኸቡ ተገይሩ ኢሎም። ንሶም ወሲኾም ካብ መግቢ ማይ ኣንጻራዊ ቕሳነት ኣገልግሎት ጥዕናን መፅለልን ብተወሳኺ ስነልቦናዊ ምኽርን ፆታ ማእኸል ዝገበረ ጥቕዓት ዝከላኸልሉ ሰፊሕ ኣገልግሎት እዩ ትፅቢት ዝግበር ኢሎም። ዩኤንኤችሲኣር ብወገኑ ካብ ለገስቲ ሓገዝ እንተዘይተረኺቡ ስደተኛታት ብኣግባቡ ምሕጋዝ ከም ዘይከኣል ኣጠንቂቑ። ኣብ ቀረባ ንሓገዝ ካብ ወዴልጋዶ ተባሂሉ 19.2 ሚልዮን ዶላር ከም ዘድልዮ እንተሓበረ እኳ እቲ ትካል ስጋብ ሕዚ ትሕቲ 400 ጥራሕ የረኺበ ኢሉ
የቕንየልና። ሳራህ ናብ ሕፅር ሕፅር ዝበሉ ዜናታት ክንሰግር ናይጀርያ። ኣብ ናይጀርያ ዕጡቓት ንቦምባታት ተጠቒሞም ድሕሪ ዝፈፀምዎ ስርሒት ልዕሊ 1800 እስራት ኣምሊጦም ተባሂሉ። ሊብያ ቀዳማይ ሚኒስትር ኢጣልያ ሞሪዮ ድራጊ ንመገሻ ሊብያ ኣትዮም ሊብያዊ መዘኖም ቀዳማይ ሚኒስትር ዓብዱልሓሚድ ድባያ ተቐቢሎምዎም ድሕሪ ናይ ዓመታት ሕንፍሽፍሽ ሊብያ ናብ ቅሳነት ኣብ እተኣተወሉ ግዜ መራሕቲ ኣውሮጳ መገሻ ዝፍፅሙላ ሃገር ኮይናኣላ። ሊብያ ቅድሚ 5 ዓመታት ዝተኸትመ ውዕል ኒክሌር ኢራን ንምድሓን ዝዓለመ ዲፕሎማስያዊ ፃዕርታት ዝመፅእ ሶሉስ ኣብ ጀኔቫ ብዝካየድ ኣኼባ ከም ዝቕፅል ተፈሊጡ። ቅድሚ እቲ ኣኼባ ወከልቲ ሓየልቲ ሃገራት ምስ ልኡኻት ዩናይትድ ስቴትስን ኢራንን ኣብ ዝተፈላለየ ስፍራን ሰዓትን ኣብ ምልዛብ ይርከቡ። እቶም ዝባዝ ሳለጥሉ ኣብ ርእሰ ከተማ ኣውስትራያ ዝርከብ ሆቴል ኢምፔሪያልን ግራንድን ከም ዝኾነ እውን ቪኦኤ ኣረጋጊጹሎ ንልኡኽ ዩናይትድ ስቴትስ ዝመርሑ ሮበርት ማለይ ከም ዝኾኑ ብሪጣንያ፣ ቻይና፣ ፈረንሳይ፣ ጀርመንን ሩስያን ንውዕል ኒኩሌር ምስ ኢራን ንምድሓን ይጓየያ ኣለዋ ተባሂሉ ኣሎ። ሩስያ ግንባር ዶካትር ሩስያ ናብቲ መራሕ ደንበ ተቃውሞ ሩስያ ዝኾነ ኣሌክሰይ ናቫልኒ ተኣስረሉ ቤት ማእሰርቲ ፓካሮቭ ከም ዝተበገሱ ተፈሊጡ። ንሳቶም ናብቲ ቤት ማእሰርቲ ዝተበገሱ ኣሌክሰይ ናቫልኒ ኣብ እግረይን ሕቆይን ቃንዛ ይስምዐኒ ኣሎ ኢሉ ድሕሪ መምራሩ እዩ ብናፃ ዶካትር ክሕከም ኣሎ ብኸልቲኦም እቶም ክኢላታት። ዜና ተፈፂሙ።
ነመስግነካ በትረኒ ዜና። ቅድምናብቶም ድሕሪ ዜና ዘለዎ ምድላዋትና ምሕላፍና ሓደ ዜና ኣለና። ኣብ ኢትዮጵያ ኣብ ውሽጢ 24 ሰዓታት 37 ሰባት ብኮቪድ-19 ወይ ከዓ ኮሮና ቫይረስ ከም ዝሞቱ ተገሊጹሎም። እዚ ለበዳ ናብ ሃገር ካብ ዝኣቱ ጀሚሩ ኣብ ሓደ መዓልቲ ክንዲ ዝሰብ ክመውት እዚ ፈለማ ኮይኑ ተመዝጊቡሎም። ኣብ ኢትዮጵያ ዛጊድ ብኮቪድ-19 ወይ ከዓ ኮሮና ቫይረስ ዝሞቱ ሰባት ከባቢ 3,000 ከም ዝበፅሐ እውን ኢንስቲትዩት ህዝባዊ ጥዕና ኢትዮጵያ ሓቢሩሎም። እዚ ተከታተልዎ ዘለኹም ካብዚ ካብ ዋሽንግተን ዲሲ ዝፍኖ ዘሎ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ናብቲ ፈላማይ ፀብፃብና ክንሓልፍ፣ ቅድምት ማሊ ኣብ ሆሮ ጎድሩ ዞባ ምብራቅ ወለጋ ዝርከባ ክልተ ወረዳታት ብዕጡቃት ብዝወረደ መጥቃዕቲ ኣብ ሲቪላውያን ሓደጋ ከም ዝበፅሐ ተሓቢሩ። በቲ ዝወረደ መጥቃዕቲ 12 ሰባት ተቐቲሎም ቁፅሮም ብዕሊ ዘይተፈልጠ ከዓ ምቕሳሎም ብዓይኖም ዝተዓዘቡ ሰባት ተዛሪቦም። ኣመሓዳሪ ዞባ ምብራቅ ወለጋ ነቲ ኩነታት ኣፃርየ መልሲ ክህብ የድሕሪ ምባሎም ደጋጊምካ ንምርካብ ዝተገብረ ፃዕሪ ንሎሚ ኣይሰለጠን። እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ ኣብ ዞባ ሰሜን ሸዋ ወረዳ ኣንጾኪያ ገምዘን ኣብ ምምሕዳር ማሕበረሰብ ኦሮሞ ዞባ ኣርጡማ ወረዳ ፋርሲን ኣብ ዘራኸቡ ቀበሌ ኣገረ ማርያም ማጮራን ቀበሌ ዲምቱ ጨርቆስ ብዝተላዕለ ጎንፂ ሞት 2 ሰባትን መቕሰልቲ 5 ሰባትን ኬስ ዓበ ኣይተረፈን ክብሉ ካብቲ ከባቢ ዝበፅሐና ሓበሬታ የመልክት። ናኮር መልካን መስፍን ኣራጌን ንዝለኣኹልና ፀብፃብ ሰራፍ ሰሃይ ክተቕርቦ እያ።
ኣብ ወለጋ ወረዳ ሆሮ ጉድሩ ቀበሌ 20 ቅድመት ማል ወጋሕታ ዕጡቃት ኦነግ ሸኔ ንጹሃን ዜጋታት ከቐትሉ ርእየ ዝበሉ ኣቶ ዓሊላቃቸው ተዛሪቦም።
ውርለት ኣሁን ያለፈ ውርለት ጠዋት ከሌሊቱ 11 ላይ ነው የገቡ 11 ለለ ውዳት ዜ ማለት ነው። የዚ የተጎዱት 5 ናቸው 6 እንደገና የቆሰሉ ደግሞ
ንግሆ ሰዓት 11 ናብ ሰንበት ዘውግሕ እዮም ዝኣተው። በቲ ጎንፂ ድማ 5 ሞይቶምና 4 ዝኾኑ ቆሲሎም እዮም። መንግስቲ ይፈልጥ እዩ ዋላን ተመልከትና እውን ተቐባልነት የብልናን። ካልእ ንድሕንነቶም ብምስግኦም ሽሞም ክጠቕሱ ዘይደለዩ ብዓይኖም ዝረኣዩ ተዛራቢ ኣብ ምብራቅ ወለጋ ወረዳ ጉድያ ቢላ ቀበሌ ብሎ ኤጀሬ ኦነግ ሸኔ ዝተባህሉ ዕጡቃት 6 ሰባት ቀቲሎም ኢሎም።
ኣዴን ያዙ እኛን ለማጥፋት ኣዴን ስለሆነ ያደሩበት በጣም እየተረሸነ ነው። የሞቱት 6 ሰዎች ሙተዋል። አንድ ሴት ደግሞ አሁንም ማርከው ይውሰዷትን ብለው ሀያት እንዳደረሷትም እንጂ አንድ ሴትም አሁንም ጠፍታናለች።
ንዓና ንምጥፋ እዮም ሃደን ሒዞም ዘለው። 6 ሰባት ኣብ ከባቢና ሞይቶምን ኣለው። ሓንቲ ሰበይቲ እውን ማሪኾም ይውሰድዋ እንድዒ ኣበይ ከም ዝኣተወት ጠፊኣትናላ እዮም ዝበሉ። ነዚ ኣመልኪቶም ኣመሓዳሪ ዞባ ሆሮ ጉድሩ ወለጋ ኣቶ በቀለ ደቻሳ ኣብ ቤሮ ዶንጎሮ ኣባላት ኦነግ ሸኔ ጥቕዓት ምብፅሖም በቲ ጥቕዓት ድማ 3 ሲቪላትን 3 ኣባላት ሚሊሻን መቕታሎም ጠቒሶም። ይኹን እምበር መንነት እቶም ሲቪላት ግን ኣይጠቐሱን። ሓይልታት መንግስቲ ብዝወሰድዎ ስጉምቲ ድማ 2 ዕጡቃት ተቐቲሎም እዮም ኢሎም። ኣብቲ ዞባ ኣብዚ ሰሙን ውሽጢ ሓደጋ ብምፍጣር መነባብሮ ህዝቢ ዝህውኹን ዝቐትሉን ልዕሊ 69 ዝኾኑ ዕጡቃት ከም ዝቐተሉን ልዕሊ 30 ዝኾኑ ድማ መምራኾም እቶም ኣመሓዳሪ ተዛሪቦም። ነበርቲ ሓይልታት መንግስቲ መስቶም ዕጡቃት ኮይኖም እዮም ጉድኣት ዘብፅሑልና ንዝበልዎ ኣቶ በቀለ ከምዚ ይብሉ።
ወርከነትን ኢላተን ወደፈኖ ሞቱማን ኣባዊ ሸኔ ካ ጀቴት ካ ንጎ ሳቢር ወሩማ ሸኔ ተኣይቱ
እዚ መብርህ ዝሃብኹም ንባዕሎም ኦነግ ሸኒ እዮም። ኣብዚ ጉዳይ ብኣካል ተረኺብኩም መንግስቲ ንህዝቢ እንታይ ይሰርሕ ከም ዘሎ ምርኣይ ትኽእሉ ኢኹም። ምልሻታት ኣምሓራን ኦሮሞን ተሓባቢሮም እዮም ዝሰርሑ ዘለው። መንግስቲ ከምዚ ዝበለ ዝወረደ ስራሕ ኣይሰርሕን እዮም ዝበሉ። ብካልእ ኣብ ምብራቅ ወለጋ ጉድያ ቢላ ቅድሚ ትማሊ ንዝበፅሐ ሓደጋ ኣመልኪቶም ብስልኪ ምላሽ ክህቡና ቃልኣትዮም ዝነበሩ ኣዛዝ ፖሊስ እቲ ዞባ ኮማንደር ታሪኩ መሊስና እንተደወልናሎም ስልኮም ከልዕሉልና ኣይከኣሉን። ነጻነት ግንባር ኦሮሞይሎም ንዓርሶም ዝጽውዑን መንግስቲ ኦነግ ሸኔ ዝብሎም ደባይ ተዋጋእቲ መራሒ ጦር ምዕራባዊ ዞባ ኩምሳ ድሪባ ኣብ ዝሓለፈ ሰሙን ምስ ቪኦኤ ብስልኪ ኣብ ዝገበሩ ቃለ መሕተት ኣነ ዝመርሖ ሰራዊት ናጽነት ኦሮሞ ዝቐተሎ ዋላ ሓደ ንጹህ ሰብ የለን ብሕግና ንጹሃን ዝቐተለ ይርሸን እዩ ብምውቕቓስ ንጹሃን ፍጡራት እግዚኣብሄር መጻወቲ ቁማር ክኾኑ ኣይግባእን ከምዚ ዓይነት ቀትለት ንጹሃን ዜጋታት ኣብ ኢትዮጵያ ኣብ ዝእዋን ተበራኺቱሎ ብምዃኑ ዘይሻራውያን ኣካላት ኣትዮም ክምርምሩ ይግባእ ንጹሃን መጻወቲ ክኾኑ ከለዉ የሕምምን የሕዝንን እዩ ኢሉ ምንባሩ ዝዝከር እዩ ንሶም ኣብ ውሽጢ ዓዲ ንዝፍፀሙ ጸገማት መንግስቲ ተሓታቲ እዩ ክብሉ ክምልሱ መጽንሖም ዝዝከር እዩ በተመሳሳሊ ኣብ ሰሜን ሸዋ ወረዳ ኣንጾኪያ ገምዛ ሓላፊ ቤት ፅሕፈት ርክብ ህዝቢ ጌትነት ባህሩ ከም ዝበልዎ ትማሊ ከባቢ ሰዓት 11 ቢሉ ብዝተላዕለ ጎንፂ ሰባት ተቐቲሎም ቆሲሎምን ንብረት ዓኒን እዩ ኢሎም መስቲ ስፍሓት እቲ ቀበሌ ተታሒዙ ነቲ ዝወረደ ጉድኣት ብንጹር ንምፍላጥ ግዜ ይሓትት ኢሎም ኣብ ክልቲኦም ከባብታት ሓልሓሊፉ ጎንፂ ዝረአ ኮይኑ ካብ ቀረባ እዋናት ንነዘገና ዝተዓጥቁ ሓይልታት ዝተሓውስዎ ብምዃኑ ነቲ ኩነታት ኣጋዲድዎ ይብሉ ነዚ ናይ ትማሊ ጎንፂ ካብ ኣርጡማ ፋርሲ ዝመፁ ዕጡቋት እዮም ፈፂሞሞ ክብል ከለዉ ብኣንጻሩ ኣመሓዳሪ ወረዳ ኣርጡማ ፋርሲ ኣሕመድ ኢብራሂም ድማ ነቲ ሓደጋ ዝፈፀሙ ኮነ ዝጀመርዎ ካብ ከባቢ ሰሜን ሸዋ ዝመፁ ዕጡቋት እዮም ኢሎም ስሙያ መራኸብቲ ሓፋሽ ናብቲ ከባቢ መፂኦም ከረጋግፁ ከም ዝኽእሉ እውን ወሲኾም ሓቢሮም እቲ ጎንፂ ምህርቲ ሽጉርቲ ይእክቡ ዝነበሩ ሓረስቶት ስርሖም ምስ ወድኡ ዕጡቓት መፂኦም ተኽሱ ኸፊቶምሎም ስጋብ ሕዚ ክልተ ሰብ ከም ዝሞቱን ክልተ ድማ ቆሲሎም ናብ ሕክምና ተወሲዶም እዮም ኢሎም እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ ላዕለወት ኣመሓደርቲ ክልላት ኣምሓራን ኦሮምያን ኣብ ክልቲኤን ክልላት ንዝለዓሉ ጎንፅታት ብሓባር ንምፍታሕ ይዝቲ ምህላዎም ተፈሊጡ ኣሎ
ነመስግነ ክሳራ እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ ናብ ፍሉይ ምድላውና ክንሓልፍ ኢና ሚኒስትሪ ወፃኢ ዩናይትድ ስቴትስ ንሃገራት ዓለም ብዝምልከት ኣብ ዘውፅኦ ዓመታዊ ፀብጻብ ሰብኣዊ መሰላት ኣብ ኤርትራ ዘሎ ኩነታት ሰብኣዊ መሰላት ምምሕያሽ ከም ዘይረኣየ ጠቂሱሎም እቲ ሓድሽ ሪፖርት ሰራዊት ኤርትራ ኣብ ግጭት ክልል ትግራይ ኢትዮጵያ ብምእታው ኣብ ሃውራዊ ቅትለት ተሳቲፎም ከምኡ ውን ኣብ ትግራይ ዝነበሩ ኤርትራውያን ኣብ ምስዋርን ብሓይሊ ከም ዝምለሱ ኣብ ምግባርን ምስታፎም እውን እሙን ሓበሬታታት ኣሎ ይብል ሚኒስትሪ ወፃኢ ኣሜሪካ ዘውፅኦ ዓመታዊ ፀብጻብ ተወልደ ወልደ ገብርኤል ኣብ ሓድሽ ብምትኳር ፅሙቕ ኣቢሉ ከቅርቦ እዩ
ንኩነታት ግጭት ክልል ትግራይ ብሓፂሩ ዝጠቅስ ፀብጻብ ሚኒስትሪ ወፃኢ ዩናይትድ ስቴትስ ሓይልታት ኤርትራ ኣብ ትግራይ ከም ዝተዋፈሩን ሃውራዊ ወይ ዘይሕጋዊ ቀትለታት ከም ዝፈፀሙን ተኣመንቲ ፀብጻባት ነይሮም እዮም ይብል ወታሃደራት ኤርትራ ኣብ ምስዋርን ምምላስ ስደተኛታትን እውን ምስታፎም ፀብጻብ ኣሎ ይብል ናብ ውሽጢ ኤርትራ ብምሕላፍ ድማ ኤርትራ ብኣዝዩ ዝተማእከለን ኣብ ትሕቲ ቁፅፅር ፕሬዚደንት ኢሳያስ ኣፈወርቂ ብምልካዊ ስርዓት ትመሓደር ሃገር እያ ክብል ዝጀመረት ፀብጻብ ሚኒስትሪ ወፃኢ ኣሜሪካ ኣብ 1997 ዝተፃሓፈ ሕገ መንግስቲ ኣይተተግበረን ብፕሬዚደንት ዝምራሕ ህዝባዊ ግንባር ንዴሞክራስን ፍትሕን ፓርቲ ጥራሕ እዩ ዘሎ ድሕሪ ናይ 1993 ናፅነት ብሬፈረንደም ሃገራዊ ምርጫ ኣይተሃየደን ይብል ኣብዚ ዝሓለፈ 2020 ቁፅሮም ዘይተፈልጡ ሰባት ኣብ ቤት ማእሰርቲ ከም ዝሞቱ ይእመን መንግስቲ ብስሩዕ መሰወርቲ ኣይከላኸልን ወይ ኣይምርምርን ወይ ድማ ንተሓተቲ ኣይቀፅዕን ዝብል እቲ ፀብጻብ እቶም ግዳያት ኣብ ኤምባሲታት ሰርሑ ከይተረፈ ከም ዝሕውስ ንሳቶም ድማ ብፖለቲካ ሃይማኖት ወይ ጋዜጠኛታት ወይ ድማ ካብ ሃገራዊ ኣገልግሎት ዝሃደሙ ክኾኑ ከም ዝኽእሉ ይጠቅስ ሕጊ ኤርትራ መስቀይቲ ዝእግድ እኳ እንተኾነ መስቀይቲ ቀፂሉ ኣሎ ግልፅነት ወይ ሓበሬታ ናይ ምርካብ ዕድል ስለዘየለ ድማ ቁፅርን ኩነታትን ብመስቀይቲ ዝሰዓበ ሞት ንምፍላጥ ኣፀጋሚ እዩ ይብል ፖለቲካዊ እስራት ድማ ካብቶም ካልኦት ተፈልዮም ንብሕቶም እዮም ዝእሰሩ ዝብል ፀብጻብ ሚኒስትሪ ወፃኢ ኣሜሪካ እስራት ጥርዓኖም ናብ ትካላት ፍትሒ ከቕርቡ ኣይክእሉን እዮም ይብል ክልተ ዜግነት ዘለዎም እስራት ድማ ቆንስላዊ ምብፃሕ ክግበረሎም ኣይፍቀድን ይብል እቲ ሕጊ ናፃ መስርሕ ፍርዲ ክወሃብ ይእዝዝ ብተግባር ግን ትካላት ፍትሒ ኣብ ትሕቲ ፈፃሚ ኣካል እዩ ናፃ ወይ ዘይሸራ እውን ኣይኮነን ዝብል እቲ ፀብጻብ ንብልሽውና ዝከታተል ፍሉይ ቤት ፍርዲ ኣሎ ብዛዕባ ኣካይዳን ትግባርኡን ግን ንፁርነት የለን ይብል መንግስቲ ቁፅሮም ዘይፍለጥ ናይ ፖለቲካ እስራት ጋዜጠኛታት አባላት ዘይተመዝገቡ ተካላት ሃይማኖትን ከባህግራዊ አገልግሎት ዝሃደሙን መሓዙ ቀጺሉሎ ዝበለ ዓመታዊ ጸብጻብ ሚኒስትሪ ወፃኢ ኣሜሪካ መንግስቲ ንተንቀሳቃሲ ቴሌፎናት ከም ዝቆፃፀር ብዙሓት ዜጋታት ይኣምኑ ይብል ከምኡውን ሰበስልጣን ፀጥታ ብዘይዝኾነ መግለፂ ናብ ገዛውቲ ኣትዮም የፈራርሑን ይኣስሩን ይብል እቲ ሕጊ ናይ ምዝራብ ናፅነት ናፅነት ፕረስ ዝፈቅድ እኳ እንተኾነ መንግስቲ ነዞም መሰላት እዚኣቶም ብትሪ ይድርት እዩ ናይ ውልቂ ሚድያ የለን ንኩሎም ዘቤታዊ ሚድያታት ማለት ብ4 ቋንቋታት ዝሕተማ ጋዜጣታት 3 መደብራት ሬድዮ 2 መደብራት ቴሌቭዥን ዝቆፃፀረን መንግስቲ እዩ ይብል ኣብ ኤርትራ ኣብ ወርሒ ግንቦት 2020 16 ጋዜጠኛታት ተኣሲሮም ምንባሮም ኮሚቴ ተሓላቂ ጋዜጠኛታት ሲፒጄ ሓቢሩ ነይሩ ይብል ፀብጻብ ሚኒስትሪ ወፃኢ ኣሜሪካ እቲ ፀብጻብ ኣተሓሒዙ ኣብ ኤርትራ እቲ ሕጊ ዘፍቅዶ እኳ እንተኾነ ናይ ምእካብ ናፅነት ዝተደረተ እዩ ህዝባዊ ኣኼባታት ንምክያድ ካብ መንግስቲ ፍቓድ የድሊ ብዘይካ ምስ መንግስቲ ምትሕሓዝ ዘለዎም ኣኼባታትን ሃይማኖታዊ በዓላትን ይብል ሚኒስትሪ ወፃኢ ኣሜሪካ ንሓለዋ ስደተኛታት ዝምልከት ኣብ ዘውፅኦ ፀብጻብ መንግስቲ ንኣተሓሕዛ ኣብቲ ሃገር ዘለዉ ስደተኛታት ብዝምልከት ምስ ናይ ሕብራት ሃገራት ጉዳይ ስደተኛታት ዩኤንኤችሲኣር ኣይተሓባበርን ይብል መንግስቲ ኤርትራ ንኢትዮጵያውያን ሱዳናውያን ወይ ደቡብ ሱዳናውያን ከም ስደተኛታት ኣይቆፅሮምን እዩ እንታይ ደኣ ከም ናይ ኢኮኖሚ ፍልሰተኛታት እዩ ዝርኦም ኣብቲ ሃገር ክነብሩ ግን የፍቅደሎም እዩ ይብል እቲ ዓመታዊ ፀብጻብ እቶም ስደተኛታት ካብ መንግስቲ ገለ ሓገዝ ከም ዝረኽቡ እውን ይጠቅስ ሕጊቲ ሃገር ዜጋታት ብናፃን ርትዓውን ዝኾነ ኣገባብ መንግስቶም ክመርፁ የፍቅድ ነዚ ናፅነት እዚ ግን ኣብ ተግባር ክርእዩ ኣይከኣሉን ዝብል ፀብጻብ ሚኒስትሪ ወፃኢ ኣሜሪካ መንግስቲ ካልእ ሰልፊ ኣይፈቅድን መንግስቲ ኣብ ዝፀውዖ ፖለቲካዊ ኣኼባታት ዘይሳተፉ ድማ ናይ ራሽን ኩፖን ይሕደጉ ዝብል ሓበሬታ ኣሎ ይብል ኣብቲ ፖለቲካዊ መስርሕ ንተሳታፍነት ደቂ ኣንስትዮ ወይ ውሕዳን ጉጅለታት ዝድርት ሕጊ ግን የለን ይብል ንብልሽውና ዝምልከት ገበናዊ ሕጊ ኣሎ ብኣድማዕነት ክትግበር ግን ኣይረኣይን ሓደሓደ ግዜ ሰበስልጣን እውን ኣብ ብልሽውና ተሳቲፎም ብዘይ መቕፃዕቲ ዝሓልፍሉ ግዜ ኣሎ ዝበለ እቲ ፀብጻብ ፖሊስ እውን ንእሱራት ኣዝማድን ዕርኩትን ኣብ ምፍታሕ ሓሓሊፎም ፅልኦም ይጥቀሙ እዮም ይብል ኣብ ኤርትራ ንማሕበራዊ በደላትን ምስግጋር ደቂ ሰባትን ዝምልከት ፆታዊ ዓመፅ ክሳብ 10 ወይ 16 ዓመት እዩ ዘቕፅዕ ምኽንሻብ ደቂ ኣንስትዮ ኩልኩል እዩ መንግስቲ ድማ ብመራሕቲ ሃይማኖትን ዓበይቲ ዓድን ገይሩ ይጉስጉስ እዩ ኣብ ገለ ከባብታት እውን 100% ካብ ክሸቦ ናፃ ምዃኑ መንግስቲ ይሕብር እዩ ይብል ናይ ሕቡራት ሃገራት ትካል ስነ ህዝቢ ዩንፍፒኤ ምስ መንግስቲ ከምኡ ውን ምስ ካልኦት ከም ሃገራዊ ማሕበር ደቂ ኣንስትዮ ኤርትራን ሃገራዊ ማሕበር መንእሰያትን ተምሃሮን ኤርትራን ነቲ ኣጉል ልምዲ ኣብ ምጉዳል ምስርሑ እውን እቲ ዓመታዊ ፀብጻብ ሚኒስትሪ ወፃኢ ዩናይትድ ስቴትስ ገሊጹሎም እዚ ናይ 2020 ዓመታዊ ፀብጻብ ሃገራት ነቲ ንሃይማኖትን ምስግጋር ደቂ ሰባትን ዝምልከት ኣብ ካልእ ዝተፈለየ ፀብጻቡ ዘውፅኦ ምዃኑ ምሕባር ኣድላይ ይኸውን
ነመስግነካ ተወልደ ናብ ናይ ኢትዮጵያ ክንሓልፍ ኢና ሚኒስትሪ ጉዳያት ወፃኢ ዩናይትድ ስቴትስ ኣብ ዙርያ ዓለም ንኣተሓሕዛ ሰብኣዊ መሰላት ብዝምልከት በብዓመቱ ብዘውፅኦ ፀብጻብ መሰረት ናይ ኢትዮጵያ ኣተሓሕዛ ሰብኣዊ መሰላት እውን ብዝምልከት ኣውፅኢሎም 4/2020 ከም ቆፃፅራ ፈረንጂ ኣብ መንጎ ሓይልታት ምክልኻል ኢትዮጵያን ሓይልታት ፀጥታ ህዝባ ወያነ ሓርነት ትግራይን ኣብ ክልል ትግራይ ዝተጀመረ ኩናትን ብሰንኪ ይካየድ ዘሎ ዝተናውሐ ግጭትን ከበድትን ሰፋሕትን መግሃስትታት ምፍፃሞም እቲ ፀብጻብ ገሊጹሎ ገብረ ገብረ መድህን ከምዝስዕብ ፀሚቑ ከቕርቦ እዩ
እቲ ዓመታዊ ፀብጻብ ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብዪ ኣሕመድ ናብ ስልጣን ምምፅኦም ኣብ ኩነታት ሰብኣዊ መሰላት ብኣወንታዊ ለውጢ ዝተዓጀበ ነይሩ ይብል መንግስቲ ብክሕደት ተኸሲሶም ዝነበሩ ፖለቲካዊ መራሕቲ ናብ ሃገሮም ክኣት ብምዕዳም ፖለቲካዊ ምንቅስቃሶም ከሰጉሙ ናይ ምድጋፍን ምቁዋምን ሰልፍታት ምክያድ ብምፍቃድ ዓፈንቲ ሕግታት ብመምሕያሽን ወዘተ ለውጥታት ምክያዶም ይገልጽ መኽፋት ፖለቲካዊ ሃዋህው ብድሆታት ከም ዝገጠሞን እቲ ለውጢ ብዘፈረት ፀጥታ ሓዊሱ ኣብ ትሕቲ ድኹም ማሕውራት መንግስቲ እዩ ተኻይዱ ይብል ናይ ዘርእታት ወጥሪ ወሲኹ ኣብ ገለ ኣጋጣሚታት ብዙሕ ህውከት ስዒቡ ኣብ መንጎ ዜጋታት ሕድሕዶም ዝተፈጥረ ህውከት عبيتي مجهزت السبعي مسلات تفصي مومي بالتسابساب أربعة حدار كلتشن عسران أقواتر فرنجي أمونغو حيرتات مكلها لإتيابيان حيرتات ستهز باويان حرنة تقرأين أب كل التقرأي بزد تجمرة كويناتن بسنكي كارزولو ازتناو حقيتشتن كبرتن سفحتن مجهزتات مفصامم التسابساب قليس الله بحيرتات ستان نعولك عقالاتن زي حقاوي وي بهابة ترخبة مقتال شمام بزي سوى عطوقات كجلتات بحيل مسوار مسقاين شكان ازتمالو تكباراتن بمنقسي يسبعوي وي زوارولو التحزات وي مقصعتين من فتصابو من يقلز التسابساب بمسعاب اتوق نبومولو كلل تقراي تنكيفو ايلو كسام وداتات احساس بزي كامقالة ابقالو تكبابتات ازيو سنتبت ساحنات ببنبارو بزعبا ازوارد متن مقهستين مفلات از اقامي نيرو يبل التسابساب اب تقراي عماقو بسدتن يتتحاويسو سفيح ورارن عنوة المسارة المعات من فتسامو بركت زبالو سبسابات قريبا ميام حالتات ستا منقستي حالتات ستا قروبيت كللات سراويت ايرترا نايولك من لشاتاتن حالتات ستا حوحاتن كلهم نساب اوي مسارات كهيسومن بدي لمن يومي بل اتسابساب اتقفعي بزي فرد المقتال ستاوي عمز سيفيل هزبي بحيل من مزبالن مسك ايت من فتسامن زحاوس ايو حالتات ستا منقستي اب بهاب ترخ بمسار تصاميدوم كم زنبرو سبسابات الله حبرات منقسات حاويسو عالم لخو الدبات سبعوي كرولاو ناتخسته كم زخونن مساراتاوي كربات مقبن حكمنا نمحقاز مدلاوم قالي صاميام يبل اتعامتاوي مقلسي اب قيشت كل التقرائي ايرتراويان سدتنياتات نحادة غاز تقالعو كم زخونو يقلس اتسابساب اب اربعت معقوبي سدتنياتات شمال با حزاز ماي عينين عدي حاروشين تيسعان شدشتن شحز قمتو ايرتراويان سدتنياتات عقبو منيروم حساسن شمال بان ناب دوب ايرتران ايتيابيان استسقعو كمزنبارون عمود داعتا حدارن مجمريات حساسن قيشت ابزغط سلالو اوان مبسح سلزي كال بزي مقبي ماين كربات مرحانيتن كونتات نايتون معقوب سدتنياتات از اقامي كبزقابورو اتمقلسي حبر منقس ايتيابيا كان معقوبي معخلات زحادمو سدتنياتات بحايلي يملسوم كمزنبارا زقلسو سبسابات اللو ناب ايرترا باسكداز تملسو كمزلوون سبسابات اللو اب تقراي اب لعلي زركبو سدتنياتات هوكت كمزتفسامو زحبرو سبساباتون اللو كبزي بتوساخي نهيوت حدقاز خوون نايمة عصرتو كنتات بحابة ترخبة مقصار مغتال سيفيلات زحاوسة وشت او قيشتن كبرتي مقهاستاتن مفتساموم كبرتي زخونو حسابات نايمة دارتات نقازت اينتات من كلبات ناي برسن انترنتن مدراتن معصاون معصاو محبراوي مراخبي كبرتي تقبارات قعزينا عبلعلي دك نستيو زفتسام عامس مرمرا زي مكيادن تحتتي زي مقبارن زرقي وي نقد علاماز قبرو قبناتن مفتصامهم قالي تلو اتسابساب منقستي تيبيا سبعي مسلات نزق هاسو سبا سلطان نمخصاص سو قمتي كم زي وصدن بسعان عاق من حاورات منقستي بدلنياتات مغصاعتي كم زي رخبون وصيحو يقلس اتسابساب ابتحت من محدار ابي احمد عمونقو حالتات سلطان هزبن زلو ركب بملوات تحتات النت نكهلي منقستي اوان تاوي سو قمتات وصيدو ييبل اتسابساب ابزح على فسنة بيت صحفة تقلالي عقاب حقي اكال من قسط زخونة نايتي بيا سبعي مسارات كوميشنين امنستي انترناشنال استبهال تحلق سبعي مسارات بحالتات ستا تفاصيمون استبهال مقهستات سبعي مسارات سقربو سبساب مسارات بمقبار مرمرا اكهيدوم يبل اتعامتاوي سبساب عمود داتا ورحن حاسة كوميشن سبعي مسراتن زي من قسطاوي تكالات سبعي مسراتن اسران تشعاتن سنة كلتشن اسران اقواز رافرنجي موت دمساوي حاجال هندي ساسحبو اب كل الاوروميان تفصم زرقي مسارس قبر قتلت نعم مرمار مرمرتي ناب اربعة كبابتات كل الاوروميان لإخوميام اسران شعاتن حاسة كلتشن اسران نعيكي بيا سبعي مسرات كوميشن ابزو سو غازيت او مقلتي حالتات ستا اب شاشميني بالو روبي جينر عصبوت جيرون عوداين حاويسو ناي تقاومو سلفنياتات تقاتيلو ميام موت دمساوي هاجالو هندي ساسعبو اب كل الأوروميا زري مسالت كيرو اب زنبرا هوكتن عنوات نبرتن تشعاتشحن حموشتميتن زقمتو سبات تعاصيرو ميام سران تشعاتن سلاسان سنة كلتشحن عسران اقواد رفرنجي قجلتات مناسي اب كل الأوروميا زباطات عرسن بالن نقات اراتات قيام موت هاجالو هندي ساسعبو فدرال بوليس اب تهوكت تساتفون ويم نتهوكت اي تخلاخولن بزبل نحادشحن حموشتميتن سبسلطان نايت كل الاسيرو يبل تسابساب اتي ብሚኒስተር ጉዳያት ወፃ ዩናይትድ ስቴትስ ዝወፀ ዓመታዊ ፀብፃብ ንካልኦት ብርክት ዝበሉ ዓውድታትን ጉዳያትን እውን ዝተንከፈ እዩ። ገብረ ገብረ መድህን እየ ካብዚ ካብዚ ሲልቨር ስፕሪንግ ሜሪላንድ።
ናመስግነካ ገብረ። በዝምባር ናይ ሎሚ ሰሉስ ሓፈሻዊ ምድላዋትና ፈፂምና ኣለና። ፅባሕ ረቡዕ ክሳብ ንረኽበኩም ምንያፈወርቀ ምስ ኩሎም መሳርሕተይ ካብዚ ካብ ዋሽንግተን ዲሲን ከባቢኣን ሰላም ለይቲ ድሓን ሕደሩ።